πικρού λάστρου μπουλί. Γέροι και νέοι είναι τρελοί και όλοι τραγουδούν παντού όπου την δουν με μάτια λαύνα αυτή τη θυρίζουν. Αφέιτη, αφέιτη, γι' αυτό σου τον άσε με τρώει μαράζι baby. Λυπήσου, αρφώσου, σπλαχνίσου και δώσου μικρό μου λίγη χαρά. Μα γίνει μέρα βυθού γελά και δίνει φυλάκια σ' όποιον διότι έχει παρά. Η baby σαν όλη αγάπη γερεύει να βρει στο πορτοφόλι.
Καλημέρα φίλες και φίλοι σε όλο τον κόσμο. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας. Είναι κοντά σας η εκπομπή «Κουβέντες Μακρινές». Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Κωστόπουλος. Στο μικρόφωνο η Νατάσα Βυσαρίωνος. Το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, όπως και όλα τα τραγούδια της εκπομπής, είναι παλιές ηχογραφήσεις από τις αρχές του 20ου αιώνα στη Νέα Υόρκη, στο Σικάγο, στη Νέα Ιερσέη. Τα διαλέξαμε για να ταιριάζουν με τη θεματολογία της σημερινής εκπομπής, που έχει να κάνει με τους Έλληνες στο Χόλιγουντ την εποχή του βοβού κινηματογράφου. Θα αναρωτηθεί κανείς, υπήρχαν Έλληνες ηθοποιοί την εποχή του βοβού κινηματογράφου? Και ηθοποιοί και αιθουσάρχες και μακιγέρ και παραγωγή. Αφορμή για αυτή την εκπομπή ήταν ένα άρθρο που διάβασα ότι κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις του Κέντρου Έρευνας Ελληνικής Διασποράς που εδρεύει στη Νέα Υόρκη, το λεύκωμα «Οι Έλληνες στο Χόλιγουντ την εποχή του βοβού κινηματογράφου». Ιδρυτής του κέντρου είναι ο καλός φίλος εκπομπής και καθηγητής κοινωνιολογίας στο Queen's College της Νέας Υόρκης, ο κύριος Νίκος Αλεξίου. Ψάχνοντας λοιπόν, είδα ότι το λεύκωμα αυτό είχε εκδοθεί στην πατρίδα μας πριν την Αμερική. Από την Εταιρεία Αρχείου και Μελετών Μνήμες το έχουν γράψει ο Φόντας Λάδης και ο Νίκος Θεοδοσίου. Οι ίδιοι δημιούργησαν και το αντίστοιχο ντοκιμαντέρ σε σκηνοθεσία του Νίκου Θεοδοσίου και παραγωγή της Εταιρείας Μνήμες του Φόντα Λάδη. Ο Νίκος Θεοδοσίου είναι κοντά μας εδώ στο στούντιο και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Σας ευχαριστώ θερμά που είστε στην παρέα μας.
Εγώ ευχαριστώ βέβαια για την πρόσκληση να έρθουμε και να παρουσιάσουμε τη δουλειά μας μαζί με το Φόντα Λάδη.
Και ο κύριος Φόντας Λάδης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Λάδη, που συμμετέχετε στην εκπομπή «Κουβέντες Μακρινές» για την παρουσία σας εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, στο ραδιόφωνο για τον απόδημο ελληνισμό.
Γεια σας.
Θέλω να πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή, γιατί αν έχω καταλάβει καλά, όλο αυτό το βιβλίο και επίσης το ντοκιμαντέρ που δημιουργήθηκε έγιναν μέσα από μία δική σας γνωριμία με έναν Έλληνα μετανάστη. Για πολλά χρόνια έζησε στην Αμερική, με τον Θανάση Λιμπέρη, είναι έτσι?
Ναι, ναι, ακριβώς. Ο οποίος έζησε 58 χρόνια στην Αμερική. Ήταν από το Βασιλίτσι της Μεσσηνίας και όλα ξεκίνησαν από μια σύσταση προτροπή ενός φίλου που δεν ζει πια, του Βασίλη Μπίζου από το Βασιλίτσι, που μου είπε ότι είναι ένας πολύ ηλικιωμένος, 92 χρονών, εδώ στην Ηλιούπολη, ζούσε στην Αθήνα ο Λιμπέρης τότε, που ισχυρίζεται ότι είχε γνωρίσει τους πάντες, είχε πάει στο Hollywood πριν καν χτιστεί, τότε που φτιαχνότανε το Hollywood και τα λοιπά. Δεν πας να δεις μήπως Και εγώ πήγα, γνώρισα τον Θανάση τον Λιμπέρη και τη γυναίκα του και του πήρα μια μεγάλη συνέντευξη για το περιοδικό Ταχυδρόμος. Mm-hmm. Έτσι ξεκίνησαν όλα.
Μάλιστα. Ο οποίος ήταν τότε ήδη σε μεγάλη ηλικία, όταν ουσιαστικά εσείς τον, ναι, γνωρίσατε, αλλά με ένα πολύτιμο αρχείο στα χέρια του. Πριν έρθετε σε επαφή με τον Θανάση Λιμπέρη, που σας έβαλε έτσι σε ένα μονοπάτι μεγάλης έρευνας και σας είπε για τους Έλληνες που συμμετείχαν ουσιαστικά στο Hollywood στην εποχή του βοβού κινηματογράφου, κατά βάση για τους ηθοποιούς Έλληνες αλλά και για άλλους πολλούς. Είχατε εικόνα τι συνέβαινε στο εξωτερικό, στον κινηματογράφο, στο Hollywood, όσον αφορά στους Έλληνες, ας πούμε, που συμμετείχαν στις ταινίες? Δηλαδή, τι γνωρίζαμε πριν από την συνέντευξη με τον Θανάση Λιμπέρη?
Εγώ δεν είχα καμιά εικόνα, όπως δεν είχε και κανένας καμιά εικόνα. Και μετά από 30χρονη έρευνα, που κατά καιρούς γινόταν βέβαια, όχι 30 χρόνια συνέχεια, να τα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Mm-hmm. Ο Λιμπέρης, αφού μου έδωσε τη συνέντευξη στον Ταχυδρόμο, που πραγματικά έτσι αντικειμενικά έκανε πάταγο, γιατί είχε ένα άλμπουμ με φωτογραφίες όλων αυτών των ανθρώπων, με αφιέρωση προς αυτόν που ήταν φίλοι του. Όπως είπατε, δεν ήταν μόνο ηθοποιοί, αλλά και σκηνογράφοι και χορευτές και πολλοί άλλοι καλλιτέχνες Έλληνες που δρούσαν εκείνη την εποχή στη δυτική ακτή. Λοιπόν, μου έδειξε αυτό και ήταν ο αδιάψευστος μάρτυρας όλων αυτών των πραγμάτων. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, οι φωτογραφίες δημοσιεύτηκαν πολλές στον Ταχυδρόμο και έγινε όλος αυτός ο ντόρος. Μέχρι τότε κανείς δεν ήξερε, ούτε εδώ ούτε στην Αμερική, γιατί τα δημοσιεύματα ήταν ελάχιστα, όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων, mm-hmm, από μια έρευνα ενδελεχή που έκανα και μαζί με τον Νίκο Θεοδωσίου, του σκηνοθέτη, συγγραφέα του έργου. Και έτσι για εκείνη την εποχή ήταν κάτι κεραυνός εν ενθρία. Μετά από τη δημοσίευση και την αφήγηση του Λιμπέρη για την προσωπική του ζωή, γιατί ήταν πολυτάραχη, και για τα διάφορα επαγγέλματα που έκανε και το πώς βρέθηκε στο Hollywood και τα χρόνια όλα που έζησε εκεί και έκανε μικρούς και μεγάλους ρόλους, ήρθανε τα... πώς λέει, τρώγοντας έρχεται και η όρεξη. Έβαλα σκοπό να κάποια στιγμή αυτό το αρχείο να το αναδείξω περισσότερο και περισσότερο, και ίσως κάποια στιγμή να γίνει και ένα μικρό μουσείο εδώ ή και στην Αμερική ακόμα καλύτερα, ένα δίδυμο μουσείο με τα υλικά τα οποία τα έχω τώρα όλα εγώ.
Το γράφετε και όλα στο βιβλίο αυτό, ότι το σχέδιο, εκτός από το βιβλίο Παύλα Λεύκομα που έχουμε στα χέρια μας, το οποίο ήδη είπα ότι κυκλοφόρησε και στην Αμερική, ότι περιλαμβάνεται και η δημιουργία μιας ταινίας για τους Έλληνες πρωτοπόρους. Ήδη έχει γίνει η ταινία αυτή, το ντοκιμαντέρ αυτό, ή έχετε στο νου σας και άλλο ντοκιμαντέρ?
Κοιτάξτε, ένα πολύ μεγάλο μέρος αυτής της ιστορίας που λέγεται Έλληνες στο Hollywood, όπου δεν είναι μόνο ηθοποιοί, όπως είπατε, είναι και ηθουσάρχης, είναι και προσωπικά αυτόνομα ο Αλέξανδρος Πανταζής, μια μεγάλη προσωπικότητα του θεάματο στην Αμερική, από την Άνδρο, που πήγε 15 χρονών, άρχισε τα ταξίδια και βρέθηκε στην Αμερική, στην Αλάσκα, στον Καναδά. Αυτά τα έχει ψάξει ακόμα καλύτερα ο Νίκος Θεοδοσίου. Λοιπόν, άρα λοιπόν στόχος είναι αφενός να γίνει μια μεγάλη ταινία. Η πρώτη έχει γίνει με το ίδιο τίτλο, «Οι Έλληνες στο Χόλιγουντ» την εποχή του Βοβού κινηματογράφου. Mm-hmm. Κρατάει μια ώρα, αλλά το βιβλίο έχει βγει δίγλωσσο στα ελληνικά και στα αγγλικά και κυκλοφορεί και στην Αμερική. Λοιπόν, στόχος είναι να γίνει μια ταινία και για τον Πανταζή αυτόνομα. Αλλά όταν θα έρθετε στο φίλο του Νίκο Θεοδοσίου, θα σας τα πει ακόμα καλύτερα.
Για τον Αλέξανδρο Πανταζή, για αυτή την πολύ σημαντική προσωπικότητα του κινηματογράφου ουσιαστικά στο Hollywood της ΗΠΑ. Και όπως είπατε, στόχος είναι να ιδρυθεί και ένα μικρό μουσείο, είτε εδώ είτε στη Νέα Υόρκη, ακόμα καλύτερα. Να επανέλθω στον Θανάση Λιμπέρη, ο οποίος έτσι, όπως το διάβασα και στο βιβλίο σας και όπως γίνεται αναφορά και στο ντοκιμαντέρ, μία πραγματικά πολύ ιδιαίτερη προσωπικότητα από τη μια, από την άλλη θα έλεγε κανείς χαρακτηριστικός Έλληνας μετανάστης. Δηλαδή ο άνθρωπος εκείνος που γεννήθηκε εδώ στην πατρίδα μας, 8ο παιδί μιας αγροτικής ελληνικής οικογένειας και τελικώς αλλάζει στη ζωή του πάρα πολλές δουλειές και εδώ, από μπακαλόγατος όπως γράφεται στην Καλαμάτα, αλλά και μετά στην Αμερική. Είναι εντυπωσιακό, ηθοποιός, κασκαντέρ, κινηματογραφιστής, δάσκαλος των ελληνικών, θεατρώνης, γιατί υπήρχε ελληνικός θεατρικός θίασος εκεί στην Αμερική, μέχρι και μάνατζερ ομάδας μπάσκετ, πράκτορας του FBI, δημοσιογράφος. Δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος αϊκίνητος το είχε βάλει πείσμα, όχι, δεν θα έλεγα ουσιαστικά να πετύχει. Μέσα στο μυαλό μας βέβαια πάντα το ταξίδι ενός μετανάστη για την Αμερική είναι για να πετύχει και για να έχει μια καλύτερη ζωή. Αλλά έστω να βιοπορίζεται, να βγάζει το μεροκάματο που λέμε.
Ναι, είναι θαυμάσιο και το ευτύχημα είναι ότι εκτός από αυτό το άλμπουμ με μερικές δεκάδες μεγάλες μαυρόασπρες και θαυμάσιες φωτογραφίες, έχει και φωτογραφίες του Ντάγκλας Φέρμπαξ, πατέρα άλλων ηθοποιών που έχουν αφιερώσει προς τον Λιμπέρη, ή του Μίτσουρα. Ο Μίτσουρας ήταν ο πιο σημαντικός από αυτή τη πλειάδα των Ελλήνων που δούλεψαν στο Hollywood την εποχή του κινηματογράφου. Λοιπόν, ή της Ρίτα Καρίτα, σας πω μερικά ονόματα έτσι για να, που είναι γλαφυρά η αφήγηση και όλη αυτή η ιστορία. Ήταν πάρα πολλοί Έλληνες, ήταν τα αδέρφια Ρήγα, ο Γιώργος και ο Πέτρος Ρήγας, ένας Ηλίας Παυλόπουλος, μια ηθοποιός που ήταν κόρη πάλι Ελληνίδας ηθοποιού, η Μέρι Κάρ, ο Βίλιαμ Νίκλ, η Ελένη Βλαχάκη. Σας λέω τώρα τα ονόματα, άλλα ελληνικά και άλλα αμερικανοποιημένα. Ναι. Εκεί όμως ήταν όλα αμερικανοποιημένα, απλώς δεν τα θυμάμαι. Η Μαρίνα Δήμου, ο Μάικλ Τέλεγκαν, έτσι ήταν το ψευδόνυμο ενός Έλληνα ηθοποιού, ένας Κούνδρος, ένας Σταματογιάννης, ένας Πίκουλας, η Ρίτα Καρίτα που ήταν mm-hmm. και κατάσκοπος. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για πρόσωπα που αυτή η μαυρόσπρη συλλογή φωτογραφιών, η αφήγηση, τα χρόνια που έχουν περάσει, αλλά φυσικά και η ουσία αυτού του πράγματος, το κάνουν μυθικό, το κάνουν πολύ γλαφυρό και πιστεύω να καταφέραμε με το βιβλίο που δίνουμε όλες αυτές τις φωτογραφίες να συγκινήσουμε και να φέρουμε και τον αναγνώστη με εύκολο τρόπο προσιτό κοντά σε αυτή την περιπέτεια των Ελλήνων εκεί, αλλά και βέβαια όπως είπατε προσωπικά του Θανάση Λιμπέρη, γιατί είναι ένας αυτοδίδακτος με πολύ λίγες γνώσεις γραμματικές στην αρχή, πολυμήχανος Οδυσσέας.
Έτσι.
Αυτό θα μπορούσε κανείς να πει για τη ζωή του.
Ναι, πολυμήχανος Οδυσσέας και χαρακτηριστικός Έλληνας μετανάστης. Νομίζω οι Έλληνες έτσι στην Αμερική αλλά και στην Αυστραλία μπήκαν σε αυτή τη διαδικασία πάρα πολύ που μπήκε και αυτός, ένας πολυμήχανος Οδυσσέας. Όταν τον συναντήσατε, γιατί είχε επιστρέψει τελικά στην Ελλάδα και πώς
Λόγω γύρατος.
Λόγω γύρατος.
Δηλαδή, ο Θανάσης Λιμπέρης ήταν από αυτό λοιπόν το χωριό, το Βασιλίτσι, που είναι το πιο νότιο χωριό κάτω και από την Κορώνη του, να πούμε,
στη Μεσσηνία,
το,
ναι,
του αριστερού ποδιού του, δυτικότερου ποδιού της Πελοποννήσου. Πήγαινε στη Καλαμάτα, δούλευε μπακαλόγατος, όπως ήταν και από μεγάλη οικογένεια, όπως είπατε, και κατάφερε να φύγει ντυμένος κορίτσι στο πλοίο, γιατί δεν παίρνανε, και κάποια εκεί προσφέρθηκε να πει ότι είναι παιδί της, γιατί έτσι γινόντουσαν τότε με παιδιά μικρά τα οποία ήθελαν να πάνε στην Αμερική και ήταν μόνα τους απροστάτευτα. Κάποιος, αν δήλωνε ότι τα συνοδεύει, έφτανε για να μπουν στο πλοίο, στο υπεροκεάνιο. Πήγε κι αυτός με χίλιους κόπους στην Αμερική. Όμως φτάνοντας εκεί, άρχισε όλες οι περιπέτειες, που είναι πραγματικά λαφυρή και το ένα φέρνει το άλλο. Κυριολεκτικά έκανε ένα σωρό επαγγέλματα.
Έχει και ένα σημείο στο βιβλίο και αν θυμάμαι καλά και στο ντοκιμαντέρ, το μόνιμο ντοκιμαντέρ, που δείχνει έτσι σκηνές από μία ταινία western, όπου ήταν ο Θανάσης Λιμπέρης και ήταν όλοι Έλληνες.
Ναι, αυτό λέει, και γιατί όχι, πρέπει έτσι να είναι. Ίσως ήταν και ένας Ιταλός, δεν θυμάμαι. Δηλαδή είναι μια πολύ εντυπωσιακή φωτογραφία στα ορυχεία.
Στα ορυχεία, Ιταλία, ναι, μάλλον.
Κάποιου που ήταν ενός αδελφού του Λιμπέρη. Πριν από αυτόν είχαν πάει μερικά αδέρφια του. Ο ένας κατέληξε ακόμα πιο τυχοδιοκτικά στο Μεξικό. Πήγε ο Λιμπέρης να τον βρει. Ήταν γυναίκα αδελφός του Πάντσο Βίλ. Είχαν παντρευτεί δύο αδερφές. Λένε ότι ανατείναξε μια σπηλιά. Ένα σωρό αντάρτες, τέλος πάντων δεν τον βρήκε ο Λιμπέρης, γύρισε τότε στο Σαν Φρανσίσκο, από εκεί από το Σαν Φρανσίσκο στο Λος Άντζελες, και όλη τη ζωή ήταν μεταξύ Σαν Φρανσίσκο και Λος Άντζελες στην αρχή.
Μάλιστα.
Γιατί μετά έγινε κατάσκοπος, πήγε στην Κορέα, βίω στην πολιτεία, έγινε 7 χρόνια έζησε με τους Ναβάχο, προφανώς τον είχαν βάλει να παίρνει και πληροφορίες, γιατί τις μειονότητες στην Αμερική τέτοιου τύπου όπως είναι ακόμα τώρα, τις φοβούνται για τις δραστηριότητες τους και την αντίσταση που έχουν γύρω από τη γη τους. Όλα αυτά υπάρχουν στοιχεία στο αρχείο που άφησε ο Λιμπέρης. Τα διηγόταν με περηφάνεια, τα διάφορα πράγματα που έκανε, αλλά υπάρχουν και στοιχεία. Λοιπόν, το Western γυρίστηκε εκεί.
Ας πούμε.
Όταν λέμε όμως ταινίες, μην φανταστείτε, ήταν μικρές.
Μικρές, ναι.
5 λεπτά, 3 λεπτά, 10 λεπτά, έτσι, και γι' αυτό δεν βρίσκονται και εύκολα ή πολλές έχουν εντελώς καταστραφεί. Θα σας εξηγήσει ο Νίκος γιατί ο Θεοδωσίου τι γινόταν τότε με τις ταινίες και γιατί πολλές έχουν χαθεί. Και το ένα είναι αυτό. Το άλλο εντυπωσιακό είναι ότι το 1929 νομίζω, όταν είχε αρχίσει να εμφανίζεται ο Μιλόν κινηματογράφος, υπήρχε αυτή που ήταν και η αιτία που πολλοί ηθοποιοί σταμάτησαν να παίζουν γιατί δεν ήταν προετοιμασμένοι. Δεν τους πήγαινε, δεν ήξεραν πώς να ανταποκριθούν στα νέα δεδομένα.
Στα νέα δεδομένα.
Ο Λιμπέρης έφτιαξε μια εταιρεία και έχω στο αρχείο, υπάρχει μια μετοχή αυτής της εταιρείας, ένα δικό του σύστημα ομιλούντος κινηματογράφου.
Σινεμαθών, νομίζω.
Δεν ξέρω πώς πήγε, γιατί πήγε, αλλά θέλω να πω ήταν πραγματικά... αυτό το αμερικανικό όνειρο που λέμε.
Ναι, ναι. Ο πολυμήχανος Οδυσσέας. Ο δαιμόνιος Έλληνας. Μάλιστα. Κύριε Λάδη, σας ευχαριστώ θερμά. Μακάρι να καταφέρετε ουσιαστικά να προχωρήσετε και στα υπόλοιπα σχέδια, να δημιουργηθεί και η ταινία για τον Αλέξανδρο Πανταζή, αλλά και ένα μουσείο, γιατί πραγματικά αξίζει τον κόπο. Σας ευχαριστώ θερμά.
Κι εγώ. Ευχαριστώ κι εγώ.
Αυτό που μου θύμισε, κύριε Θεοδωσίου, η περίπτωση του Θανάση Λιμπέρη που έκανε τόσες πολλές δουλειές, αυτά που μας έλεγε και τώρα ο κύριος Ελλάδης, ήταν πραγματικά νομίζω χαρακτηριστικό του Έλληνα μετανάστη που προσπαθούσε έτσι να τρυπώσει παντού και να καταφέρει να εργαστεί ουσιαστικά σε διάφορες δουλειές και να βγάλει το μεροκάματο. Μου θύμισε μία συνέντευξη που είχα κάνει με τον Νίκο Ξανθόπουλο, ο οποίος κάποια στιγμή σε περιοδία του στην Αυστραλία, αλλά πριν σταμάτησε το καράβι στη Σιγκαπούρη. Βγήκαν από τη Σιγκαπούρη να χαζέψουν λίγο και πετύχαν ένα φακίρι και χαζεύανε. Αλλά ο Ξανθόπουλος λέει στον συνάδελφό του, τον ηθοποιό, πάμε να φύγουμε, γιατί εδώ αυτή τη στιγμή καθυστερούμε, 2 ώρες θα μείνουμε, να δούμε λίγο την περιοχή. Και του λέει ο φακίρης, Ξανθόπουλε, θα μας αφήσει να βγάλουμε κανένα φράγκο. Οι Έλληνες που ήταν παντού και κάνανε όλες τις δουλειές, και αυτό ανακαλύψατε κι εσείς μέσα από την έρευνα, έτσι.
Μέσα από τη συγκεκριμένη έρευνα για τον κινηματογράφο της Διασποράς, που είναι κάτι το οποίο συνεχίζεται, γιατί είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι και θέλει πολύχρονη έρευνα, ανακαλύπτει κανένας ότι ο κινηματογράφος ουσιαστικά τα πρώτα χρόνια κινήθηκε, διαδόθηκε κυρίως στην Αμερική μέσα από τους μετανάστες. Αυτοί ήταν που μπορούσαν στην αναζήτηση κάποιου επαγγέλματος να κάνουν κάτι προκειμένου να επιβιώσουν, να στείλουν μια κινηματογραφική μηχανή και να παράγουν ένα κινηματογραφικό θέαμα οπουδήποτε μπορούσε να γίνει αυτό το πράγμα. Σιγά σιγά βέβαια αυτοί μπήκαν πολύ πιο ουσιαστικά σε αυτό το παιχνίδι, άρχισαν να δημιουργούν κινηματογραφικές αίθουσες, να τις μεγαλώνουν, να φτιάχνουν δίκτυα. Και μέσα από αυτούς βέβαια ήταν που αναδείχθηκε και ο Αλέξανδρος ο Πανταζής, βέβαια ένας από τους πιο σημαντικούς ανθρώπους του θεάματος γενικά στην Αμερική.
Ο οποίος έτσι σας κέντρισε πάρα πολύ το ενδιαφέρον. Κάνατε μεγάλη έρευνα για τον
Αλέξανδρο. Κέντρισε πάρα πολύ το ενδιαφέρον, γιατί πραγματικά είναι η χαρακτηριστική περίπτωση του πολυμήχανου Οδυσσέα, όπως είπατε, γιατί έφυγε και δεν ξέρουμε για ποιο λόγο, πολύ μικρός από την Άνδρο, σε ηλικία περίπου 9 ετών μπάρκαρε σε καράβι. Έφτασε στη Διώρυγα του Παναμά, δούλεψε εκεί για τα έργα της διάνοιξης της Διώρυγας, κόντεψε να πεθάνει εκεί.
Πάρα πολλοί Έλληνες δούλεψαν ούτως ή άλλως εκεί.
Κινδύνεψε να πεθάνει, του είπανε σήκω φύγει από εδώ πέρα γιατί δεν σε σηκώνει το κλίμα. Πήγε στο Σαν Φρανσίσκο, εκεί έκανε πάλι ό,τι δουλειά έβρισκε. Παρεπιπτόντως να πούμε ότι μίλαγε περίπου 10 γλώσσες, αλλά βέβαια σε καμία καλά.
Ναι, ναι.
Και σε καμία δεν ήξερε να γράφει.
Σε επίπεδο συνεννόησης.
Αλλά αυτό τον βοηθούσε όμως πάρα πολύ να δουλεύει, για παράδειγμα, σαν γκαρσόνι, και ειδικά σε ένα λιμάνι που ερχόντουσαν ναυτικοί από όλο τον κόσμο. Εκεί όμως του κινήθηκε και η περιέργεια, μάλλον να ακολουθήσει αυτούς τους τυχοδιώκτες που πηγαίνουν στην Αλάσκα να βρουν χρυσάφι, και σκέφτηκε αυτός να πάει μαζί τους. Βέβαια, στον δρόμο προς την Αλάσκα έχασε τα λίγα λεφτά που είχε μαζί του, άρα λοιπόν φτάνοντας εκεί δεν μπορούσε να κάνει τίποτα άλλο από το να βρει κάποια δουλειά. Δουλεύοντας λοιπόν εκεί σε ένα σαλούν που πηγαίνανε οι χρυσορίχοι, του ήρθε η ιδέα και την πρότεινε στο αφεντικό του μαγαζιού, ότι αντί απλώς να έρχονται οι άλλοι εδώ να κάθονται και να πίνουν, να στήσουν και ένα ωραίο θέμα, να είναι ευχάριστο, με χορό, τραγούδι κτλ. Και από εκεί ξεκινάει η εμπλοκή του με το χώρο του θεάματος, το οποίο βέβαια το συνέχισε με την πρώτη του αίθουσα που έκανε στον Ντόουσον. Τώρα είναι και αυτή η περιοχή, μια πολύ, η οποία φτιάχτηκε από χρυσοθύρε ή για τους χρυσοθύρες.
Ναι, ναι.
Ανήκει στον Καναδά. Εκείνη νίκιασε την πρώτη αίθουσα και έστησε το πρώτο θέαμα. Ένα θέαμα ποικιλιών, όπου περιλάμβανε βέβαια χορό, τραγούδι κτλ. Και κινηματογράφο. Μετά στη συνέχεια στο Σιάτλ, είναι εκεί που άρχισε πλέον να έχει τις ιδιόκτητες αίθουσες, και φτιάξε ένα δίκτυο που επεκτάθηκε σχεδόν σε όλη τη δυτική ακτή. Κυρίως εκεί κινήθηκε. Λίγο στην Ανατολική προς το τέλος, αλλά κυρίως στη Δυτική Ακτή και στον Καναδά. Φτάνοντας στο σημείο να ελέγχει πάνω από 100 αίθουσες, 20 ιδιόκτητες, και όταν λέμε αίθουσες, βέβαια δεν μιλάμε για κινηματογράφους ή για μικρά θέατρα. Μιλάμε
αρχιτεκτονικά για κοσμήματα.
Αρχιτεκτονικά έτσι. Κοσμήματα και συγκροτήματα μεγάλα. Δηλαδή, αν εδώ στην Αθήνα έχουμε το Παλάς.
Ναι.
Έφτιαχνε αυτός όχι απλώς το Παλάς, ολόκληρο το κτηριακό συγκρότημα του Μετοχικού Ταμείου Στρατού που είναι εδώ, δηλαδή τέτοιου είδους
συγκροτήματα.
Και τα φυσικά, τα οποία είναι κοσμήματα, και υπάρχει μια τάση τα τελευταία χρόνια στην Αμερική, κάποια από αυτά τα οποία έχουν επιζήσει, δεν είναι πολλά, γύρω στα 10 νομίζω, προκειμένου να τα κρατήσουν. Γιατί πράγματι είναι σημαντικά στοιχεία της πολιτιστικής κληρονομιάς της Αμερικής, δηλαδή. Τα κτίρια αυτά.
Βεβαίως. Και για μας εδώ ήταν τελείως άγνωστος. Ένας άνθρωπος, ας πούμε, που πρωτοστάτησε ουσιαστικά την εποχή του κινηματογράφου στις αρχές του κινηματογράφου στην Αμερική με τον τρόπο με τον οποίο μας λέτε. Δεν γνωρίζαμε τίποτα γι' αυτό. Νομίζω εσείς ουσιαστικά ήσασταν ο πρώτος που...
Δεν γνωρίζαμε και νομίζω και στην Αμερική γνωρίζανε πάρα πολύ λίγα πράγματα για τον Μπανταζή.
Παρόλο που τα κτίρια έχουν και το όνομά του. Ήταν ο άνθρωπος εκείνος που...
Υπάρχει ένα ζήτημα εδώ, γιατί είναι... τα κτίρια του είναι λίγο... αλλοιωμένο η μεταφορά του ονόματος στο Πανταζής. Δεν είναι το Πανταζής γραμμένο με λατινικά γράμματα. Δεν προφέρεται Πανταζής, αλλά είναι Πάνταζης.
Ναι.
Οπότε πιθανόν να μην συνδέεται άμεσα με τον Έλληνα Πανταζή. Mm-hmm. Ο Πανταζής, βέβαια, έφυγε όταν πήγε στην Αμερική, δεν γύρισε ποτέ πίσω στην Ελλάδα. Δεν υπήρχε καμία αναφορά, μπορεί να πει κανένας, δηλαδή, προς τον τόπο καταγωγής. Αν και είχε σχέση με τους συγγενείς του. Και πολλούς τους έφερε στην Αμερική και δουλέψαν στις επιχειρήσεις. Για παράδειγμα, ας πούμε, στον Καναδά αυτή τη στιγμή, τα θέατρα που έχει, είχε φέρει δικούς τους συγγενείς οι οποίοι τα δουλεύανε. Και μάλιστα πριν από μερικά χρόνια είχε εμφανιστεί ένας απόγονος εκείνων των Πανταζίδων του Καναδά, ο οποίος είχε πάει στο Hollywood, είχε γνωρίσει για τον πρόγονό του τον Πανταζή και είχε την πρόθεση να κάνει κάποια ταινία. Αλλά δυστυχώς δεν έγινε. Ναι. Αυτή η ταινία δεν ακούστηκε.
Σήμερα πάντως μας είπατε υπάρχουν 10 περίπου κτίρια που από τότε, από εκείνη την εποχή και για ποια εποχή ουσιαστικά.
Ναι, και τα φροντίζουν, ξεκίνησε από το 1904 βέβαια να φτιάχνει τις αίθουσες μέχρι το 1929 βέβαια που είναι η πιο δραματική στιγμή της ζωής του Πανταζή. Είναι η εποχή, αναφέρθηκε πιο πριν ο Φώτας Λάδης, η εποχή δηλαδή που έρχεται ο Μιλών κινηματογράφος. Mm. Εκείνη την εποχή είναι που τα λεγόμενα μεγάλα στούντια, μεγάλες εταιρείες παραγωγής και διανομής στην Αμερική αποφασίζουν να συγκεντρώσουν στα χέρια τους όσο το δυνατόν περισσότερες αίθουσες.
Ναι.
Έτσι λοιπόν κάνουν μια επίθεση οικονομική απέναντι στους μικρούς αίθουσάρχες, αυτούς που είχαν 5-10 αίθουσες κτλ. Προκειμένου να τις συγκεντρώσουν, να τις πάρουν κάτω από το δικό τους τον έλεγχο. Είναι σε αυτή την περίπτωση που οι αδελφοί Σκούρα που είχαν περίπου 10 αίθουσες δέχονται. Και απλώς παραχωρούν τις αίθουσες, τις δίνουν, τις πουλάνε και γίνονται διευθυντές, αναλαμβάνουν διευθυντικές θέσεις.
Στις εταιρείες.
Στην εταιρεία.
Ναι.
Τη Fox, για την ακρίβεια. Η πρώτη, μετά έγινε μια ενοποίηση.
Ήταν
με την
20th Century. Που γνωρίζαμε ουσιαστικά, νομίζω.
Τους μόνους γνωρίζουμε. Λοιπόν, οι Σκουρέοι, ας το πούμε έτσι, υποτάχθηκαν σε αυτές τις απαιτήσεις των μεγάλων στούντιο.
Ο Πανταζής όμως.
Όπως και πάρα πολλοί άλλοι. Ο Πανταζής αρνήθηκε κατηγορηματικά. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος δούλευε αυτή την τεράστια επιχείρηση μόνος του. Δεν είχε γραφείο. Δεν είχε υπαλληλικό προσωπικό. Με αυτά τα εγκλέσικα, μη επαρκή μπορεί να πει κανένας, τουλάχιστον γι' αυτό φαίνεται ότι φτάνανε, και μόνο ένα μικρό σημειωματάριο στην τσέπη, διέσχιζε όλη την Αμερική για να διευθύνει αυτές τις αίθουσες, να προγραμματίζει, να βλέπει, να ελέγχει, να εγκρίνει θεάματα που θα πηγαίνανε σε αυτές τις αίθουσες και περνάγαν όλα από τα χέρια του. Και επίσης είχε αρνηθεί κάτι που άλλοι δεν το κάνανε, να έχει σχέση με τους πολιτικούς παράγοντες του κάθε τόπου, γερουσιαστές και τα λοιπά. Μάλιστα. Δεν είχε καμία σχέση. Δε πολιτική του, και αυτό είναι για μένα πάρα πολύ σημαντικό, απέναντι στο προσφερόμενο θέαμα και τον κόσμο που πήγαινε εκεί. Δεν επέλεγε κάποιον λόγω ονόματος να τον βάλει να παρουσιάσει θέαματα στις δικές του αίθουσες. Έπρεπε να το δει πρώτα αυτός και να του άρεσει.
Δεν διάλεγε δηλαδή τις ταινίες σύμφωνα με τους πρωταγωνιστές.
Οι ταινίες ή οι ηθοποιούς, οι χορευτές, γιατί πάντα παρουσίαζε ένα ποικίλο πρόγραμμα. Ήταν το Vaudeville, όπως το λέγανε στην Αμερική.
Ναι.
Ένα θέατρο ποικιλιών. Και έτσι και οι ταινίες. Ναι, έπρεπε να του αρέσουν όλα αυτά τα θεάματα προκειμένου να τα επιλέξει. Ποτέ, όπως είπα, δεν διάλεγε κάποιον επειδή ήταν ένα όνομα. Αρνιόταν να το κάνει. Και επίσης, μια άλλη πολύ σημαντική πολιτική που ακολούθησε. Οι αίθουσες του είχαν χαμηλό εισιτήριο, ώστε να μπορεί να πηγαίνει ο πολλής κόσμος και ο φτωχός κόσμος να παρακολουθεί το θέαμα. Παρότι είχε πολυτελή κτίρια, πολυτελείς κινηματογραφικές αίθουσες, ακολούθησε με συνέπεια αυτή την πολιτική μέχρι τέλος. Και όταν του έγινε μεγάλη επίθεση, γιατί του προσφέρθηκε ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσό προκειμένου να αγοράσουν αυτές τις αίθουσες, ο Πανταζής αρνήθηκε. Και εκεί δυστυχώς τα μεγάλα στούντια, βέβαια, επειδή έχουν άλλα μέσα, προκειμένου να επιβάλλονται. Οργανώσανε μια μεγάλη συνωμοσία απέναντί του, που τον έδειξε τελικά στη φυλακή, και προκειμένου να αντιμετωπίσει και τα δικαστικά έξοδα και τα προβλήματα υγείας που εμφανίστηκαν εκεί τη στιγμή, αναγκάστηκε σχεδόν να τις δώσει όλες τις αίθουσες, εκτός από τη μία, την τελευταία του, η οποία είναι στο Hollywood, το Pandesis Theater, και είχε χρησιμεύσει μια αίθουσα τεράστια, με 4.000 αίθουσες, πέρα από τις, τα φουαγέ,
ναι,
τα πολλαπλά που είχε. Εκεί γινόντουσαν για 20 χρόνια οι απονομές των Όσκαρ.
Είναι και το εξώφυλλο του βιβλίου αυτή η αίθουσα ή κάποια...
Όχι, είναι κάποια άλλη αίθουσα.
Κάποια άλλη
είχε
αίθουσα.
Κάνει τέτοιες καταπληκτικές αίθουσες παντού.
Παντού.
Και είναι χαρακτηριστικό, το ανακάλυψα τώρα τελευταία, ότι στο Hong Kong, όπου έχουν στήσει, ας το πούμε, ένα χωριό με διάφορα σημαντικά κτίρια, τα αναπαράγουν σε φυσικό μέγεθος στο χώρο εκείνο, έχουν αναπαράγει και το Pandesis Theater του Λος Άντζελες.
Συγκινητικό αυτό που λέτε.
Εξαιρετικά.
Ναι, πραγματικά. Η σκοφαντία αυτή που έγινε εις βάρος του αποκαλύφθηκε μετά, κατόπιν εορτής, ας πούμε,
αποκαλύφθηκε, ότι ήταν σκοφαντία. Αλλά ήταν κατόπιν εορτής. Δηλαδή το πρόβλημα, τώρα μπαίνουμε σε λεπτομέρειες, ίσως να μην είναι και πάρα πολύ χρήσιμη. Απλώς ήταν μια ουσιαστικά προβοκάτσια που του στήσαν. Δηλαδή πήγε μια νεαρή χορεύτρια, επειδή, όπως είπαμε, Pandesis έλεγχε πάντα αυτούς οι οποίοι θα συμμετείχαν στο θέατρο του, μια νεαρή χορεύτρια, η οποία μετά από λίγο πετάγεται έξω από το γραφείο του, λέγοντας ότι ο Pandesis πήγε να τη βιάσει. Mm. Έγινε μια μεγάλη καμπάνια του τύπου, με κυρίως από τον πολύ γνωστό μας τον μεγιστάνα, τον Χίρστ, με πρωτοσέλιδες εφημερίδες, ενάντια στον Pandesis και ενάντια στους μετανάστες κυρίως και τους Έλληνες, οι οποίοι έρχονται εδώ στη χώρα μας για να δουλέψουν και αυτοί βιάζουν τις κοπέλες μας κτλ. Και δημιούργησε ένα πάρα πολύ άσχημο κλίμα, γι' αυτό και η πρώτη απόφαση του δικαστηρίου ήταν καταδικαστική για τον Pandesis και κλείστηκε στη φυλακή. Αλλά μετά συγκεντρώθηκαν στοιχεία και μετά από 2 χρόνια έγινε δίκη και αθώθηκε.
Μάλιστα. Κύριε Θεοδοσίου, θέλω να σας πάω στην αρχή-αρχή, που νομίζω οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουμε. Αυτή την ταινία που είναι με τον Κουρέα.
Η ταινία αυτή είναι μία από τις πρώτες ταινίες του κινηματογράφου. Για την ακρίβεια, την εποχή εκείνη που εμφανίζεται αυτή η ταινία, του 1894, δεν έχουμε τον κινηματογράφο με τη σημερινή μορφή. Έχουμε τα κινητοσκόπια του Edison, τα οποία ήταν κλειστά μηχανήματα, όπου ο θεατής, ένας την κάθε φορά, έβαζε το μάτι του σε μία οπή και εκεί έβλεπε να παίζει μέσα η ταινία. Αυτά ήταν τα κινητοσκόπια του Edison, από τα οποία φυσικά πήραν την ιδέα οι αδελφοί Λιμιέρ, από κάποιους άλλους Έλληνες, οι οποίους κάποια άλλη φορά πιθανόν να μιλήσουμε, Γεωργιάδη και Τραγίδη, βούτυξαν τα κινητοσκόπια από την Αμερική, χωρίς να το ξέρει το Edison, τα φέρανε στην Ευρώπη, πρώτα στο Παρίσι, τα βλέπει ο πατέρας των αδελφών Λιμιέρ και του έρχεται η ιδέα να πάει πίσω στη Λιόν, στους γιους του, και τους πει: «Παιδιά, κοιτάξτε, παίζουν με αυτό το μηχάνημα αυτές τις ταινίες», και μάλιστα είχε αγοράσει και ένα δείγμα ταινίας, και για την ακρίβεια ήταν αυτή η ταινία με τον Κουρέα. Και λέει στους αδελφούς, στα παιδιά του δηλαδή, να φτιάξουμε ένα μηχάνημα που μπορεί να γίνεται προβολή σε μεγάλη οθόνη και να την βλέπει πολλοί κόσμος.
Και να μην είμαστε με το ματάκι ο καθένας.
Ακριβώς. Και έτσι ξεκίνησε η ιστορία του κινηματογράφου. Πάλι δηλαδή πίσω ήταν κάποιοι δαιμόνοι Έλληνες, οι οποίοι από την Αγγλία ξεκίνησαν για να πάνε στην Αμερική να ανακαλύψουν καινούργια πράγματα. Να. Ανακάλυψαν τον κινηματογράφο και τον έφεραν στην Ευρώπη.
Και αυτός ο Κουρέας ήταν Έλληνας τελικά, δηλαδή ουσιαστικά αυτό, η πρώτη με παρουσία Έλληνα ηθοποιού είναι αυτή στο Hollywood, ας πούμε, στο βοβό κινηματογράφο.
Ναι, ακόμα δεν υπήρχε Hollywood φυσικά,
ναι, βέβαια.
Ούτε καν κινηματογράφος, μια ορισμένη έννοια. Και ναι, τη μαρτυρία αυτή ότι πρόκειται για Έλληνα μετανάστη την έχουμε από ένα βιβλίο που είχε γράψει ο βοηθός του Edison, ο William Dixon, που ουσιαστικά είναι και ο πραγματικός επευρέτης του κινηματογράφου. Ναι, και αναφέρεται ότι τραβήξαμε αυτή την ταινία με έναν δραστήριο Έλληνα μετανάστη, ο οποίος κουρεύει μια σκηνή, βέβαια απλή, διάρκεια 45 δευτερολέπτων.
Ναι,
και μπορεί να πει κανένας ότι αυτός ήταν ο πρώτος Έλληνας ηθοποιός του κινηματογράφου. Δεν ήταν ηθοποιός, ένας συνηθιτός επαγγελματίας, όπως λέει ο Ντίξον, ήταν και τίποτα περισσότερο.
Ναι.
Ουσιαστικά η παρουσία των Ελλήνων στον χώρο του κινηματογράφου ξεκινάει με τον Δημήτρη Μίτσουρα.
τον οποίο μάθατε από το Θανάση Λιμπέρι ή γνωρίζατε για την ύπαρξη του Δημήτρη Μίτσουρα και πριν?
Το μάθαμε από το Θανάση Λιμπέρι και γι' αυτό λέω πάντα ότι ήταν καθοριστική η συμβουλή του Θανάση Λιμπέρι και των μαρτυριών του για να εντοπίσουμε πάρα πολλούς Έλληνες, ο οποίους διαφορετικά δεν θα μπορούσαμε. Γιατί πολλοί είναι οι οποίοι, όπως είπαμε, εμφανίζονται με ψευδόνυμα που δεν παραμπέμπουν σε τίποτα ελληνικό, δηλαδή όπως ο Λουντουέλο που είναι ο Ηλίας Παυλόπουλος.
Ποιος να το σκεφτεί κανείς, ότι ο Λουντουέλο μπορεί να είναι Έλληνας.
Ο Μάικ Τέλεγκαν, ότι είναι ο Μιχάλης Οικονόμου.
Και άλλα τόσα ονόματα.
Ο Γιάννης Τσαντήλης είναι ο Τζακ Μπελάσκο, μάλλον ο Τζακ Μπελάσκο είναι ο Γιάννης Τσαντήλης. Και πολλοί άλλοι τέτοιοι.
Και ο ίδιος ο Λιμπέρης άλλαζε ονόματα.
Και ο ίδιος ο Λιμπέρης νομίζω ποτέ δεν εμφανίστηκε με το πραγματικό του όνομα, δηλαδή ως Λιμπέρης. Χρησιμοποίησε διάφορα ψευδόνυμα εκεί πέρα, Άρθουρ, Οθέλο, Τόμ. Ειδικά για την περίπτωση του Λιμπέρη, δεν τον ενδιέφερε να κάνει καριέρα ηθοποιού. Όπως αναφέρει και ο ίδιος, πήγαινε εκεί στο Χολίγουντ επειδή είχε πιο καλό μεροκάματο. Ενώ έξω το μεροκάματο ήταν ένα δολάριο, παίζοντας σε ταινίες έπαιρνε $2. Και κατά καιρούς πήγαινε. Δεν πήγε να κάνει καριέρα. Πήγαινε, δούλευε για κάποιο διάστημα, έφευγε, έκανε τις άλλες δουλειές που αναφερθήκατε πιο πριν, μετά ξαναγύριζε για το ίδιο το μεροκάματο. Οπότε.
Απλώς το εντυπωσιακό είναι και για όλους που έχουν αλλάξει ονόματα, που τους απαριθμείται και στο βιβλίο και ακόμη πιο εντυπωσιακά στην ταινία, στο ντοκιμαντέρ, γιατί βλέπουμε και αποσπάσματα από τις ταινίες που έχουν παίξει, τους βλέπουμε δηλαδή και πώς έπαιζαν. Είναι οι αλλαγές των ονομάτων τελείως διαφορετικές, δηλαδή δεν είναι αυτό που λέμε ότι πήγαινε ο μετανάστης και έφτανε στην Ίσο Έλλης και δεν καταλάβαινε το Παπαδογιαννάκης, ο Αμερικανός ας πούμε γραφιάς εκείνη την ώρα και έβαζε Πάπας. Δεν ήταν αυτό, ήταν τελείως διαφορετικά και τα επίθετα και τα μικρά ονόματα, δηλαδή τελείως διαφορετικά στις περισσότερες περιπτώσεις, όχι σε όλες. Έτσι.
Ας πούμε καλλιτεχνικά, γινόντουσαν πιο καλλιτεχνικά.
Ναι.
Εκτός, και αυτό μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση στην περίπτωση του Μίτσουρα, που όπως είπατε πιο πριν, όχι δεν τον ήξερα, τον ανακαλύψαμε μέσα από το Θανάση Λιμπέρι, όπου αναφέρει, γιατί τον γνώρισε σε μεγάλη ηλικία το Μίτσουρα, ο Λιμπέρης, και απλώς αναφέρει σε κάποια στιγμή ότι είναι, α ναι, υπήρχε και ένας Μίτσουρας εκεί πέρα, ο οποίος έπαιζε και μπουζούκι και ήταν από τον Πειραιά. Αυτό, τίποτα άλλο. Και βέβαια το πρώτο ερώτημα ήταν, το Μίτσουρας είναι μικρό όνομα, είναι επίθετο,
ναι.
Προέρχεται το Μίτσο, πώς διάβολο βγαίνει. Και μέσα από την έρευνα ανακαλύψαμε ότι πράγματι ήταν ένας Μίτσος και νομίζω ότι είναι ένας από τους πιο σημαντικούς ηθοποιούς της εποχής του κινηματογράφου. Τον έχουμε εντοπίσει να παίζει σε ταινίες πρωταγωνιστικούς ρόλους κιόλας από την αρχή. Και έτσι υπάρχει το όνομά του στις ταινίες, σαν Δημήτρης Μίτσουρας. Δεν το έχει αλλάξει καθόλου. Βέβαια υπάρχουν και κάποιες παραλλαγές, Μιτσόρης, Μιτσόρος κτλ. Αλλά κρατάει το όνομά του. Ήταν ένας επαγγελματίας ηθοποιός. Ανακάλυψα. Δεν ξέρω αν είναι η πρώτη του παρουσία, αλλά ανακάλυψα το όνομά του σε θεατρικό πρόγραμμα στη Σμύρνη το 1910.
Απίστευτο.
Φαίνεται 1911 μεταναστεύει στην Αμερική, από εκεί και μετά τον εντοπίζουμε να παίζει σε ταινίες μέχρι τον ερχομό του ομιλούντος κινηματογράφου. Έπαιξε, τουλάχιστον εγώ έχω εντοπίσει κάπου 35 ταινίες στις οποίες έχει παίξει. Ο ερχομός του ομιλούντος κινηματογράφου ήταν ένα κρίσιμο σημείο. Δηλαδή, πάρα πολλοί ηθοποιοί δεν μπόρεσαν να επιβιώσουν στον ομιλώντα κινηματογράφο. Δεν είχαν μάθει, πιθανόν μην ξέρανε και καλά αγγλικά.
Το πιθανότερο
δεν
είναι.
Δεν έκφεραν το λόγο σωστά.
Σωστά, ναι.
Αντίστοιχο πρόβλημα είχε βέβαια και ο Τσάρλι Τσάπλιν. Δεν ήταν μόνο δηλαδή ο Μίτσουρας, ο οποίος βέβαια δήλωσε, γιατί εντόπισε και μία συνέντευξή του στην Ελλάδα, κάποια στιγμή εκεί το 29 περίπου είχε έρθει στην Ελλάδα. Βέβαια μίλησε ενάντια στον ομιλούντα κινηματογράφο και είπε ότι δεν πρόκειται να έχει μέλλον και είχε σκοπό να μείνει στην Ελλάδα. Βέβαια ξαναγύρισε και τον βρίσκουμε σε μεγάλη ηλικία τελικά να παίζει σε μια αμερικάνικη ταινία, θυμάμαι του 55 ή του 56, ένα μικρό ρόλο, μια ταινία η οποία αναφέρεται στους Έλληνες Φουγκαράδες
Ναι, στο Tarpon Springs.
Tarpon
Springs. Στη Φλόριδα, ναι. Στη είναι Φλόριδα, το ναι. ελληνικό χωριό ουσιαστικά ακριβώς, της Φλόριδα. Ναι.
Εκεί είναι ο Μίτσορας και εκεί δηλαδή τελειώνει η καριέρα του. Αλλά πιο πριν, όπως είπα, μέχρι το 1928 έκανε μια πολύ μεγάλη καριέρα και, είναι, και ο Μίτσορας είναι εντελώς άγνωστος. Μπορώ να πω και στην Αμερική.
Ναι.
Μιλάω στην Αμερική και σκέφτομαι δηλαδή τα άρθρα που έχουν γραφτεί, γιατί κάποιο βιβλίο βέβαια για όλους αυτούς δεν έχει γραφτεί. Το πρώτο που φτιάχτηκε ήταν αυτό με το Φόντε το Λάδι. Μιλάω για άρθρα που έχουν δημοσιευτεί στην Αμερική και πάρα πολλά βέβαια πιστεύω ότι έχουν και λάθος πληροφορίες, γιατί δεν είχε γίνει κάποια έρευνα έτσι σε βάθος.
Εμβελεχής. Κύριε Θεοδωσή, πόσο δύσκολη ήταν αυτή η έρευνα από μέρους σας? Δηλαδή είχατε κάποια στοιχεία από το Θανάση Λιμπέρη, σας φώναξε ο Φόντας Λάδι, σας είπε για όλη αυτή τη μαρτυρία του Θανάση Λιμπέρη, όπου επαληθεύτηκε, γιατί ο άνθρωπος είχε και τα στοιχεία, είχε και φωτογραφίες, είχε και υλικό ουσιαστικά από όλα αυτά τα οποία έλεγε και ισχυριζόταν. Αλλά πόσο δύσκολο ήταν να βρείτε και αποσπάσματα από τις ταινίες που είχαν παίξει όλοι αυτοί οι ηθοποιοί, ώστε να δημιουργηθεί και η ταινία, το ντοκιμαντέρ που έχετε κάνει για τους Έλληνες στο Χόλιγου την εποχή του βαβού κινηματογράφου. Γιατί φαντάζομαι ότι πάρα πολλές ταινίες από αυτές θα έχουν χαθεί. Δηλαδή εδώ ψάχνουμε πράγματα και πράγματα πολλές φορές στην Ελλάδα και έχουν χαθεί, έχουν καταστραφεί.
Έχουν καταστραφεί. Είναι περίπου στο 80% των ταινιών του βαβού κινηματογράφου έχουν χαθεί για πάντα, έχουν καταστραφεί. Κυρίως για το λόγο ότι μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο υπήρξε πάρα πολύ μεγάλη έλλειψη από το νάιλον, το σελιλόιντ, αυτό πάνω στο οποίο μπαίνει φωτοευαίσθητη ουσία και έχουμε το φιλμ. Άρα λοιπόν λιώνανε τις παλιές ταινίες προκειμένου να φτιάξουν καινούργιες. Αλλά βέβαια και οι ταινίες χάθηκαν από εδώ και από εκεί, κατά καιρούς εμφανίζεται κάποια.
Ναι.
Το θέμα ήταν με τον στην έρευνα αυτή, ότι πρώτα απ' όλα έπρεπε να εντοπίσουμε τους ανθρώπους πριν πάμε στις ταινίες, γιατί ήταν, αυτό ήταν ένα δεύτερο στάδιο. Ειδικά στον χώρο των ηθοποιών, που τελικά η έρευνα κατάφερε να εντοπίσει περίπου 30 Έλληνες ηθοποιούς. Και μιλάμε για την περίοδο του βιβλίου κινηματογράφου.
Mm-hmm.
Από το 1910-11, αν ξεκινάμε με τον Μίτσουρα, μέχρι το 1928-29. Κάποιοι λίγοι από αυτούς είναι που συνέχισαν και στον ομιλόντα κινηματογράφου. Λοιπόν, οι 30 αυτοί δεν είναι λίγοι. Πιθανόν να υπάρχουν και άλλοι, αλλά πρέπει να συνεχιστεί η έρευνα. Για παράδειγμα, δηλαδή, τελευταία και μετά την ολοκλήρωση του βιβλίου, για παράδειγμα, βρίσκω μια αναφορά για κάποιον Νίκολα Μόρις, Έλληνα λέει,
mm-hmm.
που κάπου είχε παίξει σε ταινίες. Τώρα τελευταία ανακάλυψε έναν Πέτρο Κοτοπούλη, μια αναφορά του 1918, ηθοποιός από την Ελλάδα αυτός, με κάποια μακρινή συνεγγένεια βέβαια,
με την κυρία Κοτοπούλη.
Όπου λέει ότι πήγε στην Αμερική και έπαιξε. Αλλά μόνο αυτό. Τίποτα ναι. περισσότερο δεν έχουμε. Σίγουρα η έρευνα πρέπει να συνεχιστεί. Βασικό υλικό, μάλλον βασική πηγή πληροφοριών για αυτούς ήταν τα κινηματογραφικά έντυπα, εφημερίδες και περιοδικά που κυκλοφορούσαν στην Αμερική. Και το μεγάλο ευτύχημα για μας ήταν ότι όλα αυτά έχουν ψηφιοποιηθεί και μπορεί να βρει κανένας διαδικτυακά. Διαφορετικά πιστεύω ότι θα ήταν αδύνατο να γίνει αυτή η έρευνα. Ακόμα και αν κάποιος πήγαινε στην Αμερική, θα έπρεπε να διαθέσει πάρα πολλά χρόνια
βέβαια.
Σε βιβλιοθήκες και αρχεία προκειμένου να βρει στοιχεία. Έτσι λοιπόν, μπορεί να πει κανένας, μπορεί να κράτησε αρκετούς μήνες αυτή η έρευνα, αλλά έφτασε σε ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα.
Mm-hmm.
Και αφού ολοκληρώθηκε με την έννοια ότι κάποτε έπρεπε να τελειώσει για να γίνει το βιβλίο, δημιουργήθηκε η ιδέα να τους δούμε κιόλας να παίζουν.
Ναι.
Δεν αρκούσε μόνο το όνομα ή η αναφορά σε ταινίες. Και άρχισε η αναζήτηση των ταινιών. Πάρα πολύ δύσκολο αυτό, όπως είπαμε, γιατί οι πιο πολλές έχουν χαθεί. Τελικά έγινε κατορθωτό να συγκεντρωθούν, όχι από όλους, γύρω στους, από τους 15 περίπου από αυτούς, αποσπάσματα από
ναι.
ταινίες τους.
Αλλά παίρνουμε μια γεύση όταν βλέπουμε το ντοκιμαντέρ.
Και παίρνουμε μια γεύση πράγματι. Συγκεντρώθηκε ένα υλικό περίπου μια μισή ώρας με αυτούς, από το οποίο τελικά έγινε αυτή η ταινία. Μπορεί να πει κανένας, για μένα μια πρώτη προσέγγιση. Στηρίζεται μόνο σε αυτό το αρχαϊκό υλικό.
Ναι.
Αυτό μπορεί να πει κανένας ότι μπορεί να είναι η βάση για μια πιο ολοκληρωμένη συνέχεια, ταινία στη συνέχεια. με συνεντεύξεις με ιστορικούς ή απογόνους και τα λοιπά, και γυρίσματα βέβαια στους χώρους εκεί που υπήρξαν και έδρασαν αυτοί οι άνθρωποι. Αυτό θα είναι ευτύχημα αν γίνει. Και παράλληλα βέβαια και με την άλλη ταινία που όπως είπαμε θα ήταν πάρα πολύ ωραίο για την ειδική περίπτωση του Αλέξανδρου του Πανταζή.
Ναι, σαφώς. Κύριε Θεοδοσίου, από όλους αυτούς τους ηθοποιούς έτσι που εντοπίσατε, είναι μια πρώτη έρευνα όπως είπαμε, πολύμινη βεβαίως, αλλά εντοπίσατε αρκετούς, βρήκαμε και υλικό και τους βλέπουμε στο ντοκιμαντέρ, τους απολαμβάνουμε, παίρνουμε μια μικρή γεύση από το πώς παίζανε εκείνη την εποχή. Ποιοι είναι αυτοί έτσι, εκτός από τον Δημήτρη Μίτσουρα, που για κάποιο λόγο μπορεί να ξεχωρίζουν σήμερα? Δηλαδή θυμάμαι πιο έντονα φαίνεται αυτό στο ντοκιμαντέρ παρά στο βιβλίο, την περίπτωση του Γιώργου Κοτσονάρου, έτσι. Γιατί πραγματικά ήταν μια τελείως διαφορετική φυσιογνωμία.
Ο Γιώργος Κοτσονάρος, ναι, ήταν μια εντυπωσιακή μορφή, αλλά νομίζω πολύ σημαντική ως ηθοποιή ήταν αδελφή Ριγάκη.
Μάλιστα, τα δύο αδέρφια αυτά.
Όχι Ρίγας, Ριγάκη, Ριγάκος.
Ριγάκος. Ναι. Οι οποίοι είχαν διαφορετική καριέρα ο ένας από τον άλλον, σαν ύφος και στυλ.
Είχαν διαφορετική καριέρα, αλλά δυστυχώς ο ένας πέθανε και νωρίς, σε πολύ μικρή ηλικία, πριν τον πόλεμο, ο άλλος μπόρεσε και συνέχισε, δηλαδή και μετέπειτα.
Και τους δύο τους ανακάλυψε η Μέρι Πίκφορντ.
Ναι.
Μάλιστα.
Σημαντική βέβαια προσωπικότητα του κινηματογράφου
τότε, ναι,
στην Αμερική, η κυρία Πίκφορντ. Ναι, ήταν πολλές και διαφορετικές περιπτώσεις όλοι αυτοί οι ηθοποιοί. Καλά, ανέφερε και ο Φώτας Λάδης βέβαια για τη Ρίτα Καρίτα, την οποία υπόψη έχουμε πάρα πολλές αναφορές ότι ήταν ελληνικής καταγωγής.
Ναι.
Αλλά δεν ξέρουμε το ελληνικό της όνομα. Άρα. Έχει μόνο Ρίτα Καρίτα. Ναι, ναι, ως κατασκόπηση για την ακρίβεια, αυτή δούλευε στο γραφείο ενός κυβερνήτη. Και εκεί την χρησιμοποιούσαν, λέει, μάλλον είχε προσληφθεί από την αστυνομία να πηγαίνει, λέει, στις συγκεντρώσεις των Μπολσεβίκων, μάλλον το εισαγωγικά δεν υπήρχαν Μπολσεβίκοι στην Αμερική,
ναι,
μάλλον
ναι,
στις εργατικές συγκεντρώσεις και να παρακολουθεί και να δίνει ραπόρτο. Και όταν την ανακάλυψαν και πριν την βουτήξουν, έφυγε και πήγε στο Broadway και δούλευε ως χορεύτρια. Και εκεί την εντόπισε ο Σεσίλ Ντεμίλ. Της έκανε συμβόλαιο, την έφερε στο Hollywood, συμμετείχε μόνο σε δύο ταινίες, σε μικρούς ρόλους και μετά χάθηκε. Μάλλον ξαναγύρισε, συγγνώμη, τη βρήκα να ξαναχορεύει πάλι και μετά εξαφανίζεται ολοκληρωτικά.
Τελείως.
Τώρα,
να,
παντρεύτηκε.
Ποιος ξέρει.
Εμφανίστηκε με άλλο όνομα, με το πραγματικό της, κανείς δεν ξέρει. Τουλάχιστον μέχρι τώρα έρωνα δεν μας έχει δείξει κάτι, ναι, άλλο. Αλλά ναι, σημαντική προσωπικότητα γιατί ήταν μια νεαρή και όμορφη κοπέλα.
Θέλω οπωσδήποτε πριν τελειώσει η εκπομπή να αναφερθούμε σε αυτές τις πολύ σημαντικές προσωπικότητες, νομίζω, που επίσης έχετε και στο βιβλίο και στο ντοκιμαντέρ, τον Αντώνη Ξηδιά.
Ο Αντώνης Ξηδιά πράγματι είναι μια πάρα πολύ μεγάλη περίπτωση και παντελώς άγνωστος στην Ελλάδα. Νομίζω και στην Αμερική δεν βρήκα αναφορές, δηλαδή σε ελληνοαμερικάνικα κίνημα, κείμενα γι' αυτόν. Ήταν πάρα πολύ σημαντικός παραγωγός ταινιών.
Ο οποίος ξεκίνησε από Λουστράκος, έτσι.
Ναι.
Φοβερό.
Όπως πάντα κάνουν όλοι αυτοί με κάποιο τρόπο. Έπρεπε να ξεκινήσουν τη ζωή στην καινούργια χώρα που πήγαν εκεί πέρα. Δεν πήγαν με κάποιο επάγγελμα. Ή μάλλον είχαν κάποιο επάγγελμα, δεν μπορούσαν να το εξασκήσουν βέβαια εκεί πέρα. Οπότε προκειμένου να επιβιώσουν έπρεπε να κάνουν οτιδήποτε άλλο.
Ναι.
Ναι, και ο Ξηδιάς έκανε περίπου 100 ταινίες. Την εποχή του Βοβού κινηματογράφου, την εποχή του Μιλόντος έκανε άλλες τρεις νομίζω, αλλά όχι με μεγάλη επιτυχία.
Και δεν άλλαξε το όνομά του.
Όχι.
Ήθελε Αντώνης Ξηδιάς να φαίνεται ότι είναι Έλληνας.
Όχι,
έτσι.
Για παράδειγμα βλέπετε τις ταινίες που έχουν επιβιώσει αρκετές. Έκανε ταινίες καουμπόικες επιπλήστον, δηλαδή λαϊκό θέαμα, φτηνές ταινίες, με όχι μεγάλο ονόματα, πιο πολύ αναδείκνει αυτός, δηλαδή έπαιρνε άσχετους ανθρώπους που παίζανε ως πρωταγωνιστές βέβαια σε αυτές τις ταινίες, δηλαδή, και μετά γινόντουσαν γνωστά σε αυτούς τους ρόλους. Ναι, και ξεκίνηγαν οι ταινίες του πάντα με το Αντώνης Ξηδιάς Presents και τα λοιπά. Και λέει ότι πηγαίναν οι Έλληνες στο σινεμά, οι Έλληνες μετανάστες στην Αμερική και χαιρόσαν πάρα πολύ όταν ξεκίναγε η ταινία και βλέπανε αυτό το όνομα.
Το όνομα ενός Έλληνα, ενός
πατριώτη. Δεν έκανε μεγάλες παραγωγές όπως είπαμε, ήταν μικρός παραγωγός, αλλά έχει ένα τεράστιο έργο αφήσει και θα ήταν, και αυτό το έργο θα έπρεπε να αναδειχθεί νομίζω ακόμα περισσότερο.
Και για τον Ιωάννη Σπίκουλα.
Εξαιρετική περίπτωση, Ιωάννης Σπίκουλας. Όπου η αδελφή Λαχούζη εδώ στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ, πολύ γνωστή, δηλαδή, στον χώρο του κινηματογράφου για τα εφέ που κάνουν. Και μια μέρα τους ρωτάω, τους λέω, τον ξέρετε, ήξερα ότι ο Τζακ Πίρς είναι Έλληνας. Και θέλοντας να κάνω τον έξυπνο, τους λέω, τον ξέρετε, τον Τζακ Πίρς, γιατί είναι πρωτοπόρος στον χώρο
του μακιγιάζ.
Και μου λένε, ποιο, τον Ιωάννη Πίκουλα. Λοιπόν, φυσικά αυτοί, όντας το επαγγέλμα, το ξέραν, ήταν τις μεγαλύτερες προσωπικές και πραγματικά είναι πρωτοπόρος ο Ιωάννης Πίκουλας, ο Τζακ Πίρς, στο χώρο του μακιγιάζ. Με τις πρώτες παλιές ταινίες, με το Δράκουλα και τα λοιπά, αυτές τις μεταμορφώσεις των προσώπων που έκανε. Είναι σημαντικό πρόσωπο. Για τον Ιωάννη Πίκουλα, παρεμπιπτόντως, για τον Τζακ Πίρς, έχει γίνει ταινία.
Έχει γίνει ταινία, ναι. Έχετε αποσπάσματα από το ντοκιμαντέρ αυτό, έτσι, το τρέιλερ, ναι, στη δική σας ταινία. Οι Έλληνες στο Χόλιγουντ την εποχή του βοβού κινηματογράφου. Αυτό που θα ήθελα επίσης να ρωτήσω είναι το εξής. Μεταξύ τους αλληλοβοηθούνταν, δηλαδή επειδή είσαι Έλληνας, είμαι ο Έλληνας μακιγιέρ, να προτείνω και έναν Έλληνα ηθοποιό να έρθει να παίξει, υπήρχε, άραγε. Έχετε ανακαλύψει μια τέτοια, ας πούμε, αλληλοβοήθεια που μπορεί σε άλλους τομείς να υπήρχε. Βέβαια, κατά πόσο ήταν βοήθεια δεν ξέρω. Φεύγαν από εδώ οι Έλληνες, πηγαίνανε στην Αμερική, δούλευαν λάτζα κατά βάση και, όπως είπαμε πριν για τον Αντώνη Ξηδιά που ξεκίνησε από Λουστράκος, αυτές ήταν οι πρώτες, ας πούμε, δουλειές και δούλευαν πολλές φορές και μπορεί και σε ελληνικά εστιατόρια και δεν είχαν την αντιμετώπιση που θα έπρεπε. Ή μια αντιμετώπιση που θα ήταν σίγουρα έτσι βοηθητική στα πρώτα βήματα ενός μετανάστη. Άρα και σε όλη αυτή την έρευνα έχετε δει κατά πόσο και ο Θανάσης Λιμπέρης, δεν ξέρω, ο ίδιος, ας πούμε, που εντάξει μάζεψε, τότε έκανε μια μικρή ταινία western και μάζεψε όλους τους Έλληνες στα ορυχεία, αλλά υπήρχε μεταξύ τους.
Δεν είναι σίγουρο και αν ολοκληρώθηκε αυτή η ταινία, γιατί δεν την είδαμε ποτέ. Δεν έχω εντοπίσει περιπτώσεις συνεργασίας ή αλληλοβοήθεια στο επίπεδο των ηθοποιών. Mm-hmm. Αντίθετα, υπάρχουν πολλές περιπτώσεις συνεργασίας στο επίπεδο των αιθουσαρχών.
Μάλιστα.
Εκεί λοιπόν, ναι, υπήρχαν συνεταιρισμοί, αναγκαστικά έπρεπε να γίνουν. Η δουλειά του ηθοποιού λίγο πολύ ήταν ατομική. Mm-hmm. Πιθανόν όμως να υπήρξε, δηλαδή για παράδειγμα, ας το πούμε, έχουμε περιπτώσεις όπου παίζουν μαζί ο Τζον Ρίγκας με τον Θανάση Λιμπέρη.
Ναι.
Αλλά σίγουρα δηλαδή θα τον πήρε ο Τζον Ρίγκας. Υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις και σίγουρα θα υπήρξαν.
Ναι. Μάλιστα. Έχουμε φτάσει στο τέλος εκπομπής. Δεν ξέρω, είναι πάρα πολλά αυτά που θα μπορούσαμε να πούμε ακόμη, αλλά δεν ξέρω αν είναι κάτι πολύ σημαντικό που θα θέλατε, κύριε Θεοδοσίου, να συμπληρώσετε.
Εγώ νομίζω ότι ο τομέας δράσης των Ελλήνων της Διασποράς στον χώρο του κινηματογράφου είναι πάρα πολύ μεγάλος. Γιατί εγώ την έρευνα μου την έχω επεκτείνει πέρα από την Αμερική και σε άλλες χώρες, στην Αυστραλία που είχαν μεγάλη παρουσία. Αλλά νομίζω ότι είναι κάτι στο οποίο θα πρέπει να εμπλακούν και άλλοι.
Βέβαια.
Προκειμένου να αναδειχτεί αυτός ο χώρος ακόμα περισσότερο.
Και η ελληνική πολιτεία, γιατί, αλλά και η ομογένεια.
Δυστυχώς παραμένουμε πιο πολύ όταν αναφερόμαστε σε Έλληνες μετανάστες, αυτούς οι οποίοι απλώς ξεκινώντας από μια φτωχή χώρα πήγανε κάπου προκειμένου να επιβιώσουν. Μερικοί από αυτούς καταφέρανε και κάναν κάποια περιουσία. Αλλά η συνεισφορά στον πολιτισμό όμως αυτών των ανθρώπων πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντική. Και αυτό δεν έχει αναδειχθεί μέχρι τώρα, τουλάχιστον στο βαθμό που θα έπρεπε. Καλό θα ήταν λοιπόν προς τα εκεί νέοι κυρίως ερευνητές να στρέψουν την προσοχή τους και βέβαια τα ιδρύματα που υπάρχουν να βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση.
Να συμβάλλουν σε αυτή την έρευνα βέβαια και στην ανάδειξη των ανθρώπων αυτών. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ στην παρέα μας. Είπαμε, μιλήσαμε για ένα βιβλίο. Οι Έλληνες στο Χόλιγουντ, την εποχή του βοβού κινηματογράφου, Νίκος Θεοδοσίου, Φόντας Λάδης, και το αντίστοιχο ντοκιμαντέρ, την αντίστοιχη ταινία που έχει κυκλοφορήσει. Έχετε βγάλει βεβαίως και άλλο βιβλίο, έτσι, ο μετανάστης κινηματογράφος, και φαντάζομαι ότι θα ακολουθήσει και άλλη έρευνα στο μέλλον και ελπίζω να τα ξαναπούμε σύντομα, κύριε Θεοδοσίου.
Και εγώ ελπίζω. Σίγουρα η έρευνα συνεχίζεται έτσι και αλλιώς. Και νομίζω ότι θα έχουμε αρκετές ευκαιρίες να τα πούμε. Ευχαριστώ πολύ και εγώ για την πρόσκληση να συμμετάσχω σε αυτή την εκπομπή και να επικοινωνήσουμε με αυτόν τον τρόπο με αυτό το μεγάλο κομμάτι της Ελλάδας που είναι έξω από τα σύνορα.
Έτσι. Να είστε καλά, φίλες και φίλοι. Γεια και χαρά. Πολλές ευχές σε όλους σας.
Δύο σκύλοι θα ζουνε μελιά.